Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci, oziroma ker je ura 8, lahko zdaj že uporabljamo dobr dan. Danes bomo v svetovalnici govorili namreč o bontonu. Z nami pa kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobar dan želim.
Dobar dan.
To je eno izmed takšnih pravil, ki nam pomagajo, ne? Kaj in kako. Do 8 ure, dobro jutro.
Dobro jutro, potem pa dobar dan. Čeprav morda nekateri rajši ostajamo malo kasneje, zato ker morda malo več delamo zvečer, pa včasih pridemo v kakšno sredino, kjer delajo že zelo zgodaj, tako je tudi na radiju Ognjišče, ne? In potem jaz prav z veseljem rečem dobro jutro, pa ne mislim na radiju Ognjišče, ampak potem je v kakšni sredini tako zatrejo, ne, sej že dobar dan, vilenuhi pa ste ostali šele sedaj. Torej, seveda, tako kot ste rekli, pravilo, pa vendarle pozdrav šteje najbolj, tudi če se zmotimo za kakšno minutko in še vedno rečemo dobro jutro, bo ravno tako držalo, važno je, da pozdravimo.
Tako, skratka, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji svetovalnici, v katero lahko vstopite tudi s svojim vprašanjem, in sicer preko telefona 01 512 10 00 je telefonska številka, torej 01 512 10 00, ali pa zapišete svoje vprašanje kar na studioafna@ognjišce.si. Tako. Je pa nekaj vprašanj že prišlo v naše uredništvo in morda se jih kar lotiva. Takole pravi poslušalka Andreja: zanima me sledeče, na obiskih pri sorodnikih vedno povem, ko strežejo hrano in pijačo, če česa ne morem oziroma ne smem jesti oziroma piti. Kljub temu ponovadi postrežejo velike porcije, tudi kaj takega, kar sama zaradi zdravja ne upam jesti oziroma piti, zato ponovadi to pustim ali ne pojem do konca, če je preveč, in dosti krat slišim razne očitke, da ni vljudno puščati tega, kar so mi postregli. Zanima me vaše mnenje, kako v takšnem primeru.
Ja, sodobni bonton, kar se tiče kulture pitja in prehranjevanja, je kar fantastičen, bom rekla. Zato, ker sodobna pravila razumejo, da so prehranjevalne navade ljudi drugačne. Danes imamo vegane, vegetarijance ali recimo ljudi, tako kot omenja gospa, ima očitno neke zdravstvene zadrege in je to treba seveda upoštevati. In tako, ko ste zdaj brali to vprašanje, to misel, se mi je zdaj ravno porodilo, zdaj se spet bližajo prazniki ali pa Božič, novo leto, ko imamo v naših domovih tiste najbližje, tiste, ki jih imamo zelo radi, bi bilo mogoče prav od teh sorodnikov, da bi se zapomnili, kaj kdo sme in kaj ne sme. Se mi zdi, da je to že ena lepa gesta, zlasti, če se srečujemo večkrat, je že dobro, da se gostiteljica, gostitelj to zapomni, kaj kdo sme in kdaj kdo ne sme. Če pa se zgodi, da vendarle ljudje pozabijo, pa velja to osnovno pravilo, danes velja, da nas nihče več na svetu ne more prisiliti, da nekaj spijemo ali pojemo, če tega ne želimo. In potem pravi, da samo tisto in toliko, kar želimo. Torej, če rečemo ne, je ne. In to ne pomeni, da smo nevljudni, ampak tudi ni potrebno, da razlagamo morebitne zdravstvene probleme za mizo, ker to ne sodi. Tja, ampak bi nam morali ljudje zaupati, torej, če res nečesa ne smem, ne morem, potem ne hvala, to pomeni za tistega, ki mi zdaj to hrano nudi, da je tega dovolj. In seveda zato ne bo nič narobe, če nekaj pustimo na krožniku, če pojemo manj, kar samo tisto in toliko, kot želimo. In poglejte, zato danes lahko nazdravljamo tudi brez alkohola. Marsikdo danes tudi ne uživa alkohola. Ravno morda zaradi zdravstvenih zagat, morda nekdo jemlje zdravila, hujša, ne vem, ali nek poseben odnos do alkohola, ali ga kdo sploh ne mara. In zato danes lahko nazdravljamo tudi sokom ali z vodo. Torej, tisto in toliko, kar nam ustreza.
In to potem ni nevljudno, če pač pustimo na krožniku, če nam je že bilo postreženo, kljub temu, da smo recimo opozorili.
Ne? Tako je, zato danes velja, ne, da ne gremo zdaj tisto, da kar zrezek visi čez krožnik, da je tega preveč. Rajši dejmo dodati, a ne, če je dobro ali pa če se želimo, recimo, če smo v domačem okolju in si ta repete lahko privoščimo. Če smo zdaj kje v restauracijah, bo verjetno to težko narediti in tudi ne velja. Se veste tisto, ko si tako radi družinski člani malo delimo z kakšnega krožnega in drugega krožnika ali pa morda tisto, kar ostane potem očka poje. A ne? To ne velja, to ne bi smelo biti. Že ko imamo otroke, dajmo jim prvo malo manj in potem še dodati, da to ne ostaja in da se potem ta hrana, da se s to hrano ravnja spoštljivo.
No, dobili smo pravzaprav še eno vprašanje, ko smo že ravno pri restauracijah poslušalke, sicer malce daljši zapis situacije, pa bom ga skrajšal. Namreč v restauraciji, v prostoru znotraj, je pri mizi sedel najstnik, ki je imel kapo s šiltom na glavi in je ni snel, torej tudi ne med kosilom. Kako je s tem? Je to, ne vem, del neke opreme ali vendarle med jedjo ali za mizo se s name pokrivalo?
No, jaz imam otroke zelo rada in zelo podpiram to, da se bolj vzamemo otroke tudi v restauracije, tudi v neke družabne zgodbe, da se čim prej upletajo v to življenje. Pa vendarle, ne glede na to, da so otroci, jim je treba postaviti, še zlasti, ko govorimo o kulturi pitja in prehranjevanja, postaviti neke meje. Torej, včasih ni težko z otrokom, mislim, ni lahko jed z otrokom v restauraciji, otroci so živi, se morda dolgočasijo, zato, če gremo kaj praznovati, morda kakšne barvice, svinčnike, da jim malo olajšamo te vsebine. Zagovarjam pa, seveda skozi kulturo pitja in prehranjevanja, da otroci zmorejo nekaj časa zdržati za to mizo, da jih lahko tudi naučimo že zelo zgodaj lepega vedenja in mislim, da tudi ta kapa ne sodi zdaj za mizo, da čisto nič ne bo narobe, če bo ta kapa odložena, pa bo potem postavljena na glavo spet, ko bomo odšli. Seveda ne bi zdaj otroke zadrževala za mizo takrat, ko se seveda starejše generacije potopimo v neke daljše pogovore ali jih celo večkrat ponavljamo, ko se srečamo. Seveda to je zagotovo otrokom dolgočasno. Moramo jih tudi vključiti v ta razgovor, nekako organizirati, da jih res ne bomo pretirano dolgočasili, ampak tisti začetni del kakršnega koli obroka ali ne bo doma ali v restauraciji, pa mislim, da otroci čisto lahko zdržijo in tudi nisem zagovornica tega, da bi otrokom morali dajati neke plastične kozarce, posebne prebore, oblike, tako kot danes dobimo že marsikje. Otroške roke so zelo spretne in če znajo daljince za televizije tako spretno uporabljati mobilne telefone hitrejše kot pa mi generacije, ki smo iz časov parne lokomotive, potem bodo znali držati tudi dva kosa pribora. Samo pravilno jim moramo povedati.
Tako zelo slikovito je bilo tole. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, torej vabljeni, da zastavite gosti, strokovnjakinji za kulturo vedenja, gospe Bojani Košnik-Čuk, kakšno vprašanje in sicer preko telefona na 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, ali pa enostavno zapišete kratek zapis preko elektronske pošte na studioafna@ognjisce.si. Počasi pa vendarle vstopamo v pomlad. V pomladni čas, ki prinaša marsikaj. Od tega, da se bomo iz, ne vem, toplih stanovanj ali hišk spravili malce bolj ven, do tega, da se začenja druženje, da smo več zunaj in da je potem s tem tudi več komunikacije takšne in drugačne. Morda v zvezi s to pomladjo, s temi medsosedskimi odnosi, kak utrinek, kaj še izboljšati in kaj narediti. Pa, če dovolite, se morda, ker tega lotiva malce kasneje, spustiva v eter še enega od naših poslušalcev. Dober dan, kdo je z nami?
Ja, kličem zdaj v Ognjišče.
Ja, dober dan, kar izvolite, kdo ste?
Poslušalka iz Ljubljane, jaz bi pa samo, ki je ob Bontonu, ne?
Ja.
da opozorite gospoda Šeška, naj manj zmerno govori, da ne bo tok da drav. Jaz takrat, kada bi on, sploh ne poslušam radija.
Dobro, hvala lepa, gospa, za tole mnenje. Lep dan vam želim. Še naprej skušajte ostati z nami. Ja, hitrost govora, nikomu prija, nikomu manj prija, no dobro, to je tudi eno od stvari, ampak bomo rekli najbrž, da 100 ljudi, 100 čudi.
Tako, jaz bi pa dodala še neko misel na to, da si veliko krat segamo tudi v besedo, hitro govorimo, s tem pa imam jaz probleme, ker bi rada toliko povedala v bontonu in prevečkrat komu sežem v besedo. Tudi to ni lepa čednost, ne, če že nadaljujeva o besedah, ampak zdaj pa verjetno na pomlad nazaj.
Tako, hvala lepa poslušalki iz Ljubljane, zdaj pa se vračava k pomladi, k medsosedskim odnosom, ki jih lahko izboljšujemo, na kakšen način?
Nekako mi se mi je misel takole utrnila, zdaj s pomladjo se bodo balkonska vrata bolj odprla, okna se bodo odprla, bomo stopili bolj intenzivno na dvorišče in seveda je tudi nekako to čas čiščenja, ko morda malo prezračimo preproge, operemo okna in se mi zdi, da še vedno prevečkrat zasledim, kako še zlasti v tistih stolpnicah, kjer je več stanovanj, ljudje stepajo preproge, prte ali pa karkoli drugega čez balkone in seveda to odnese na spodnje balkone. Torej, mislim, da bi tukaj morali imeti toliko kulture, da ne moremo smeti stresati na spodnje sosede. Ne?
Ti časi so minili, ne? Pred 100 leti, recimo, če sem tako v kakšnih obmorskih mestih si predstavljam, mar si kaj stresali skozi okna, zdaj pač enostavno so drugi časi.
So drugi časi, torej preproge, prti, tisto mogoče, kar nam ostanijo drobtine, ampak to še kar veliko krat zapazim. Tudi se mi ne zdi v redu, da se perilo obeša na tako zelo intenzivna in vidna mesta, ker mogoče kvari tudi nek izgled arhitekture, se pravi, bi lahko bolj diskretno obešali perilo, ne pa recimo, da se perilo kar na nekih balkonih, ki pokrivajo mogoče vhode hiš, da se tam obeša in seveda tudi malo stepeš, ne, to perilo, če še kaj ostane, torej bi bilo treba paziti, da lahko v vsakem trenutku nekdo pride mimo in mu stresemo to na glavo. Potem tukaj so cigaretni ogorki. Ne? Včasih ljudje ti cigaretne ogorke puščajo okrog teh stolpnic, hiš, jih prav pohodijo in si mislijo, saj bo narava opravila svoje, kakšen dež pa tega cigaretnega ogorka ne bo. Torej tudi to ne velja. Potem veliko krat, recimo v večstanovanjskih hišah, puščamo pred vhodnimi vrati vrste čevljev, copat, ne vem. Mislim, da bi bilo prav, da bi to tudi pospravili in kakšna šara se tudi nabira po nepotrebnem, zdaj spomladansko čiščenje, da tako rečem, je morda zdaj priložnost, da pospravimo tudi po hiši in okrog hiše in da se zavedamo, da s takim izgledom morda marsikoga lahko motimo. Torej, ta krama naj se ne bi nabirala. Zdaj je idealen čas, da morda malo pospravimo. In ko sva pri sosedskih odnosih, seveda ne bi smeli pozabiti, da ko imamo kakšen načrtovan, dober žur, da ne rečem, ne, nič ne bo narobe, če bomo sosede o tem obvestili in jih morda prosili za nekaj ur potrpljenja, torej če kaj praznujemo, če se nam je kaj lepega zgodilo, kakšna okrogla obletnica, morda jih tudi povabimo, morda povabime sosede, ki jih še ne poznamo, pa bo zdaj priložnost, ne, da se spoznamo. Pa mogoče ugotovimo, da so zelo v redu sosedje, pa da prej ni bilo priložnosti, da bi se jim predstavili ali poklepetali z njimi. Vsekakor je treba to napovedati, če vemo, da bo ta zabava potekala bolj pozno v noč oziroma že v zgodne jutranje ure in seveda, če so gradbena dela, če se kje izvajajo, potem je tudi prav, da morda nekaj dni že prej obvestimo sosede v morebitnem hrupu ali če bo voda zaprta ali če nekaj časa ne bo elektrika ali kaj podobnega. To se mi zdi, da vse sodi med dobre sosedske odnose. In seveda, če zdaj ne govorimo res pretirano velikih stolpnicah, mislim, da tega ni. To v Sloveniji prijazen pozdrav, tako kot sva že začela današnje oddajo, torej dobro jutro, dober dan, dober večer, živjo, karkoli, samo sočloveku namenimo še zlasti sosedu, namenimo lep pozdrav.
Ja, prav zaboli, ne, recimo, ne vem, če oddaš nek pozdrav, pa ni od zdrava, je mrkobraz, ki gre mimo tebe. Kljub temu, da se ne poznamo, morda ne po imenih ali kakorkoli, vendarle v nekem okolju, v neki stolpnici, v nekem bloku, pač sobivamo.
Sobivamo. Jaz imam eno tako osebo, ki jo že vrsto let pozdravljam, pa sama ne odzdravi, ampak jaz kar ustrajam pri tem pozdravu. Že zaradi tega, ker se tudi sama bolje počutim, ker sama ne morem mimo takega človeka in upam, da se bo morda vendarle nekaj spremenilo. Ampak saj mi nič ne stane, nič me ne boli, nič me po žepu to ne udari, če želim nekomu prijazen pozdrav, sama pa ostanem dobre volje in se ne dam moti. No in ko smo že zdaj pri čiščenju, pri sosedskih odnosih, morda tudi, ko bomo čistili ne samo v znotraj hiš, ampak tudi zunaj, to se pravi zlasti v urbanem okolju, da ne bomo pozabili na tiste uredbe, ki nam jih seveda zapoveduje mesto, tako okolje, torej da ne moremo kuriti vej suhih ali odpadnega listja, kjer se nam zdi in kadar se nam zdi, torej dejmo to odvažati. Mislim, da v mestih je zadosti ustreznih služb, ki nam to lahko odpeljajo in seveda tudi nič ne bo narobe, če ne bomo, mora biti, kakšno čiščenje pločnika ali dvorišča vedno prepuščali samo uradnim službam ali pa ne bo nič narobe, če bomo tudi kdaj pa kdaj sami poprijeli za metlo in kaj počistili.
Zdaj ob teh medsosedskih odnosih sem pomislil tudi na razgovor, ki smo ga imeli med sodelavci pred kratkim, ko je nekdo podočil, da pač imajo soseda, ki kadi na balkonu in potem ta dim zaide v njihovo sobo. To je nerodna situacija, se vem, da kadilce že od vse povsod preganjamo, vendarle je potrebno najbrž da tudi pomisliti kaj in kako. In ob tem sem se spomnil še na pač izkušnje iz daljne preteklosti, ko smo živeli v nekem stolpiču, v bloku, kjer so stanovalci med kuhanjem zračili kar na hodnik. Odprli malce, prezračili, torej, in tisto tudi je pač prineslo, mi smo bili na vrhu, vse vonjave v najvišje nadstropje. Tudi na te stvari je potrebno najbrž da misliti, ker tudi to nekoga lahko moti, pa ne samo, da ga moti, ampak mu, ne vem, povzroča težave.
Ja, neprijetno počutje, zagotovo to kadilci dobro vedo, res jih preganjamo iz čisto z vseh koncev, ampak če je blok, stolpnica grejena na tak način, da s tem kajenjem posegamo v nek drug prostor nasproti nas, potem bi morali vedeti, da to ni primerno. In tudi zagotovo ne moremo zračiti, recimo prostore, ko kuhamo, kaj ste, in kakšno zelje, ne, fižol, juha, to so zelo intenzivne vonjave, in bi se morali zavedati, da nismo sami, torej to ne bo šlo, da kar tako prezračimo, ne? Zagotovo ne.
Ja, veliko je teh stvari, ki se odpirajo, če omenimo medsosedske odnose. Bistvo pa je, da vsi ti pogledi, vsa ta predvidevanja niso omejevanje, ampak nam pomagajo, da so ti odnosi boljši, lepši, prijaznejši. Tako da ni konfliktov, recimo.
Da ni konfliktov, ne, ker ljudje smo si različni. Ni nujno, da se sosedi zdaj razumemo, da smo z njimi prijatelji, pa vendarle smo odrasle osebe in vse tisto nekaj osnovnega bontona med nami, ne glede na to, da se morda res ne veselimo, ko se srečamo, ampak je vendarle treba saj osnove upoštevati. Ne. Če pa je zdaj to druženje nekje toliko bolj prijetno, da gre tukaj za skupno pitje kave, čaja, ne vem, da se zgodijo tudi kakšne skupne zabave, kakšno skupno čiščenje okolice, zakaj pa ne, to je pa še toliko bolje.
No, krasno, zdaj bo ob lepem vremenu veliko priložnosti za to, pa morda dobrodošla tudi kakšna spodbuda, kajti vedno je nekdo, ki spodbudi takšno dejanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še vedno vabljeni, 01 512 10 00 je telefonska številka, na kateri lahko našo gostjo, strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik-Čuk, povprašate kaj v zvezi s pravili življenja, bivanja, sobivanja, ali pa morda podate svoje mnenje, tako kot je to storila tudi poslušalka iz Ljubljane na začetku oddaje. Sicer pa vem, gospa Bojana, da se pripravlja še ena publikacija, to je vedno tako dobrodošlo. Dosti krat se vprašamo, a obstajajo kakšne knjige o lepem, lepem vedenju, ki nam pomagajo, da je potem lažje tudi ob vprašanjih, pri katerih se znajdemo. In vem, da pripravljate, da je tik pred izdajo zdaj knjižica, vi pravite brošura, prav o vedenju povezanem s pogrebi.
Z žalnimi slovesnostmi,
tako je.
In bom kar na glas v eter povedala, da so me k temu spodbudili ravno poslušalci Radija Ognjišče. Skozi vsa leta, ko so potekale oddaje o bontonu, so bila vedno vprašanja, kar se tiče žalnih slovesnosti. Torej, ali pogreba klasičnega, ali potresa pepela, ali recimo tudi v takih stvarih smo se pogovarjali, ko ljudje svoje telo namenijo znanstvenim namenom, ali se prvo pokloniti pokojniku, ali izraziti sožalje svojcem, ali to še enkrat narediti ob odprtem grobu. Potem tudi kultura oblačenja. Seveda bonton je živ tudi tisti bonton, ki se dotika žalnih slovesnosti, so spremembe in je bilo toliko vprašanj in toliko razmišljanj, tako da sem se s kolegico gospo Lejo Pisani odločila, da napiševa prav neko brošurico, kjer nam bo morda vsem v pomoč, da bomo morda hitreje se lahko, kako bom rekla, odločili, kako ravnati ravno takrat, ko smo obdani s temi intenzivnimi čustvi in smo z mislimi morda kje drugje.
Zadrživa za trenutek tole misel, bova še nadaljevala, ampak spustiva v najin pogovor še poslušalko Marjano. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Izvolite.
Imam eno vprašanje. Prosim. Za gospo Bojano. Zanima me, naprimer, ko dalj časa nisi bil na obiskom, pa smo to prijatelje, pa greš na obisk, pa ne veš, ali bi mu dal roko, ali ne, kak je s totimi stvarmi, pa tudi ko odhajaš, ali kako se posloviš. Hvala, bom poslušala po radiju.
Velja, najlepša hvala vam za vprašanje, gospa Marjana.
Torej, gospa Marjana, če se s prijatelji že dolgo časa niste videli, prav nič ne bo narobe, če boste tem ljudem segli v roko. Morda, zakaj pa tudi ne, ne vem točno, v kakšnem odnosu ste s temi osebami, morda tudi objem in pa poljub, če se dolgo časa niste videli, če so to res vaši dobri prijatelji. Ker če so vaši dobri prijatelji, to ne pomeni, da se vsak dan vidimo, ker življenje nas včasih tudi postavi na različne poti, pa nas potem zopet združi. Torej, roka absolutno da, lahko tudi še objem in v našem kulturnem prostoru tudi dva poljuba. Prvo seveda desno pravilo, vsak na svojo desno stran in na levo stran. Lahko eden, dva, ampak dva, zakaj pa ne. Torej, da, in tudi ko boste odhajali, zakaj se ne posloviti z roko, zakaj se ne objeti, zakaj se ne poljubiti. Morda samo nek droben nasvet, kajti ta pandemija je pustila v nas ljudeh vendarle določene sledi in verjamem, da je vsak izmed vas že zapazil, da je nek odstotek ljudi pa vendarle, ki se ne želi rokovati zato, ker so imeli slabo izkušnjo s to pandemijo. In če vidimo, recimo, da so ljudje nenaklonjeni rokovanju ali da se odmikajo, ko se mi želimo rokovati, jaz kar enostavno vprašam, če se kdo rokuje ali ne, ker ne morem vedeti in ne morem vedeti, koga se je dotaknila neka ta, jaz pravim, svetovna nesnaga in če se nekdo zaradi COVID-a ne želi rokovati, potem tako osebo pustimo pri miru. Drugače, ja, gospa, pa kar roka, objem, poljub, zakaj pa ne?
Lepo in z nami je tudi poslušalka Amalija. Lep pozdrav na Koroško.
Lep pozdrav. Jaz imam pa eno slabo, tak ne rečem, izkušnjo za sestro, smo bolj takih slabih odnosih, pač ne komunicira. Jaz pa še nekako trajam, ko se mimo pelje in pomaham ali pa zdravo, ali pa pridi na eno pijačko. Ona pa včasih ja, včasih ne in ne vem, ali naj še kar štrajam, ali naj jaz tudi odneham.
Ja, zanimo tako, tako življenjsko vprašanje, gospa Amalija, ja?
Ja.
Če se zdaj...
Je to bonton, kak se ne obnašam.
Če je to bonton, to je zelo težko vprašanje.
Težko, ampak, ja.
Ja, ampak vam odgovarjam v smislu...
Sem se studirala, da bi odnehala, pa ne vem, a je prav, ali ni, ali kak bi...
Če vam takole odgovorim v smislu pravil kulture vedenja in tudi svojim osebnem razmišljanju. Glejte, to so naši sorodniki, to je vendar vaša sestra. In prepričana sem, da to vaše ustrajanje in to vaše lepo vedenje šteje. Dejte ustrajati. Morda ima ta vaša sestra neke zadrege, ne vem, vas ja. Ne poznam, ste morda sami bolj uspešni, ste morda v družini tista vodilna sila, ne vem, tako da menim, da se tak odnos splača gojiti in da je vreden.
Ne zaradi drugih, recimo se kje srečamo, pa normalno, da bom rekla, je zdravo, a ne, ker kak te bi že drugi pogledali sestri, sta pa ne mu ne ču. Tako se včasih nerodno počutim.
Nič naj ne vam ne bo zoprno, morda imejte v sebi ta občutek, da se odločate pravilno, da je to lepa poteza, da ste očitno oseba z veliko začetnico in dejte to gojiti, kolikor se bo dalo, se boste rekli, ja, se moram jaz vedno biti tista in pa tako naprej, ampak mislim, da se to splača in da je to izjemno lepa lastnost.
Joj, kak ste mi lepo povedali, hvala vam.
Hvala tudi vam.
Lep dan, gospa.
Enako, srečno.
Ja, koliko je takšnih življenjskih zadreg, pa potrebujemo morda le en potisk, eno usmeritev, da smo na pravi poti. V dobrem je dobro ustrajati, ne?
Tako, jaz sem že imela kar nekaj ljudi, ki so me poklicali, recimo, ker niso komunicirali, ne vem, neka gospa s svojim sinom, pa je slišala, da se bo poročil in tako naprej in me je klicala in rekla, kaj naj naredim, nisem povabljena na poroko, rada bi, pa bi mu čestitala, ne komunicirava in sem enostavno svetovala, dejte, zagrabi telefon, poklicati, saj slabše že tako in tako ne more biti, ja ne? In je res dvignila telefon, dobila sina, no, in zgodba se je srečno izpeljala, tako da je cerkveni pogreb, cerkveni del poroke še ujela in sem sestavila neko zgodbo in mogoče ta gospa tudi to posluša in med nama so se stkale tudi neke prijateljske vezi, ki se morda drugače ne bi. Ampak menim, da se res splača ustrajati. Ne, to so le naši sorodniki. Jaz pravim, da morda ljudje ne reagirajo ali pa ne komunicirajo morda z nami zaradi nekih notranjih bojev, ne vem, nekega slabega počutja, kaj pa jaz vem, nekih zadreg, ki imajo v sebi. Nisem psihologinja, da bi v tem lahko tako razmišljala, ampak kar mislim, da je temu tako. No. Tako da gospa ne ustraja.
Lepo, lepo, lepo sporočilo. In ob koncu tudi vam hvala lepa, gospa Bojana Košnik-Čuk, da prinašate takšne lepe spodbude v naš prostor, pa tudi vse tisto, o čemer marsikdaj razmišljamo, pa niti ne vemo kam in kako vprašati. In če se zdaj vrnem na vašo publikacijo o žalnih slovesnostih, to bo prav gotovo zelo zanimivo branje, zelo koristno branje. S kolegico ste rekli, da pripravljate z različnih tematik, ki so povezane z žalno slovesnostjo, od oblačenja do vedenja izrazov sožalja.
Tako je, do recimo do samega vedenja ali imeti otroke s seboj, kako živalmi, kako pridati, tišina, spoštovanje, vedenje tudi v mrliških vežicah ali v teh posebnih prostorih, kjer si pripravljamo kavo. Veliko krat me je tudi zmotilo, no, žal sem imam za seboj sedaj eno življenjsko obdobje, ker sem bila zelo intenzivno na pogrebih, ampak kaj me je zmotilo? Recimo v teh sprevodih, ko ljudje hodijo za pokojnikom žaro ali krsto, se je čisto vseeno. Se ljudje prevečkrat na glas pogovarjajo. Potem srečamo veliko krat sorodnike, ki jih že dolgo nismo videli, pa z njimi kar klepetamo v takih normalnih, a ne življenjskih vsebinah. Potem opravljajo ljudje, to me zelo moti. A ne. Potem še vedno najdemo na pogrebih v sprevodih ljudi, ki gledajo, kako je kdo oblečen, ali je kdo zadosti žalosten, ali kdo izraža zadosti žalosti, koliko je kdo dobil cvetja, vencev in take stvari. In to bi ravno s to brošurico na nek način, vzgojen način, nekako to izkoreninila. A ne, ker to je ne glede na to, kakšen odnos je bil do pokojnika, kdo je to bil takrat, mislim, to je tista pot, kjer pa res moramo izkazati neko spoštovanje do te osebe. In potem vse tisto, kar se nam zgodi pri odprtem grobu in seveda tudi, ko je pogreb končan, opredelila tudi razliko, kaj je sedmina, kaj je pogrebščina. Danes so časi, a ne drugačni, in za sedmino že težko ujamemo recimo neko večjo množico ljudi. Torej, če imamo prvo pogrebščino, to se pravi, gre za pogostitev, ki jo imamo takoj po pogrebu, seveda povabimo tiste ljudi, za katere smo sami ocenili, da so primerni za to zgodbo, ne smemo biti niti užaljeni, recimo, če nismo povabljeni. Sedmina je potem sedmi dan, ko se zopet nekje združimo, morda po maši za pokojnika in potem povabimo samo ta ožji del ljudi in je recimo pogostitev skromna. Se pravi, tudi to sem opredelila in predvsem sem se dotaknila tudi izražanja sožalja, ker danes brez telefonov seveda ni nič, a ne? Še nedavnega smo rekli, da preko SMS-ov ni primerno pošiljati izraza sožalja. Tega več ne moremo ustaviti, a ne? In mlajše generacije skoraj brez telefonov ne funkcionirajo več, zato sem tudi zdaj že opredelila sodobnejše, modernejše oblike, da tako rečem, na rekovajih izražanja sožalja. Kdaj lahko pokličemo po telefonu res nekoga, ki je izgubil neko osebo, ker to se smatra, da še vedno ni najbolj primerno, ker ta oseba morda niti ne želi govoriti v nekem trenutku z nami ali pa razlagati, kaj se je zgodilo. Zato moramo pričakovati, da ta oseba lahko se ne oglasi ali da celo prekine telefonski pogovor. Skratka, mislim, da sem ravno tudi s poslušalci Radija Ognjišče ujela tisto, kar nas ljudi morda najbolj postavlja pred dilemo v tako intenzivno čustvenem času.
No, vsekakor bo ta priročnik zelo prav prišel in bomo o njegovem izidu prav gotovo poročali. Za današnje odgovore in vse spodbude pa gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.